Бишкекте саат 18, Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Ооганстанга жүк ташыган кыргызстандык айдоочулардын бир нече күндөн берки нааразычылыгы бүгүн жөнгө салынгандай болду.
Жүктүн негизи бийке келчү ошо фирмаштар договор кылып бизди айдатчу. Азыр биз ошолор жүк кирбей калды терминалга. Биз каяка барып кайсы фирма менен сүйлөшүшүптү билбей чыгып атабыз. Ошо чыккануубуздун себеби ошол.
Израиль менен Түркия кызматташтыкты калыбына келтире турган болду. Эк тараптын мындай кадамына расмий Тель-Авивтин Анкарадан 2 жыл мурда кандуу окуя үчүн кечирим сурашы түрткү берди. Акыркы 3 жылда 36 сот тартип бузгандыгы үчүн жоопкерчиликке тартылып, 8 судья кемчиликтер үчүн кызматынан бошотулган.
Жалаң эле таптаза иштеп атат, иштеген соттор келип атат деп таптаза адамды деле табыш кыйын да. Не только сот системасында, башка системада деле.
Алга ойдогудай жыл албай жаткан сот реформасы тууралуу Азаттыкка жогорку соттун төрайымы Фируза Жамашева өз айтып берди. Кечки Азаттыктан алдыдагы жарым саатта мына ушул өңдөнгөн радио материалдарды сунуштайбыз. Саламатсызбы? Прагадагы студияда Улан Алымкулуулу азыра деген акыркы кабарлар алар менен Гүлайым Ашакеева тааныштырат. Гүлайым.
Рахмат Улан, кутман кечиңиздер менен. Кыргыз өзбек чек арасын тактоо боюнча мамлекеттик делегация Ташкентке барат. Орус бийликтери бейөкмөт уюмдарды текшерүүдө. Жалал-Абадта бир аскер өзүн өзү атып алды. Эми жаңылыктарга кеңири токтололу. Чек араны тактоо боюнча кыргыз делегациясы Өзбекстан менен сүйлөшүүлөрдү өткөрүү үчүн бүгүн Ташкентке сапар алат. Өкмөттүн чек араны тактоо жана чек ара аймактарын өнүктүрүү боюнча бөлүмүнүн башчысы Курбанбай Искандаровдун Азаттыкка билдиришинче жолугушуулар 26-27 мартта өтөт.
Күн тартиби боюнча Өзбекстан маселе коет. Анан биз өзүбүздүн күн тартибке өзүбүздүн өзгөрүүлөр болсо өзүбүз коебуз да маселеничи. Барак да биринчи маселени, аз барак кыйын болуп атпайбы? Барак маселесин койгонго аракет кылабыз. Анан ошо суу сактагычты койгонго аракет кылабыз. Анан соктун айланасындагы чек араны тосуу боюнча сөз козгойбуз.
Кыргызстан менен Өзбекстандын чек араны тактоо боюнча мамлекеттик делегациялары январдын башындагы Чарбак Сох жаңжалынан бери жолугуш элек болчу. Орус бийликтери бейөкмөт уюмдарды текшерүүдө. Бүгүн Amnesty International уюмунун Москвадагы кеңсеси дагы текшерилди. Аталган эл аралык уюмдун Орусиядагы өкүлчүлүгүнүн башчысы Сергей Никитин мындай пландалбаган текшерүү тууралуу. Дүйшөмбүдө Москванын прокуратурасынан 3 киши жана салык кызматкери биздин кеңсеге келип, көчүрмөсү талап кылынган уюмдун документтерин тизмесин көрсөтүүнү талап кылды. Москвадагы адам укуктары үчүн кыймылынын кеңсеси дагы текшерилди. Бул уюмдун кызматкери Александр Букварев укук коргоо органдарынын өкүлдөрү менен бирге НТВ телеканалынын журналисттери дагы келгенин айтты. Өткөн аптада Орусияда жүздөгөн бейөкмөт уюмдар текшерилгени кабарланды. Эске сала кетсек, өткөн жылдын этегинде Орусияда чет мамлекеттерден грант алып иштеген, өлкөнүн саясатына аралашкан уюмдарды чет өлкөлүк агенттер деп каттоодон өткөрүү жөнүндө мыйзам кабыл алынган. Жалал-Абадта бир аскер өзүн өзү атып алды. Бүгүн Жалал-Абад облусунун Майлысуу шаарындагы номер 30-295 аскер бөлүгүндө бир жоокер көкүрөк тушуна тийген октон ооруканага жетпей каза тапты. Коргоо министрлигинин басма сөз кызматы билдиргендей, аскер куралды туура эмес колдонуп өзүн өзү атып алган. Жалал-Абаддагы аскердик прокуратуранын тергөө тобу окуя болгон жерде иликтөө иштерин жүргүзүүдө. Сириянын оппозициясы Араб Лигасына расмий өкүл болду. Дүйшөмбүдө Сириянын оппозициясы Араб Лигасына президент Башар Асадтын бийлигинин ордуна расмий өкүл болуп кабыл алынды. Мындай чечим аркылуу Араб Лигасына кирген көпчүлүк өлкөлөр Катардын сунушун колдоп, расмий Дамасктын ордуна Сириянын улуттук коалициясына орун беришти. Бүгүн Дамаскта атышуу болгону кабарланды. Өкмөттүк маалымат каражаттары муну террорчулар жасады деп билдирди. Анда бери дегенде бир киши өлүп, бир нечеси жарадар болгону кабарланды. Ал ортодо интернеттеги социалдык түйүндөрдө Сириянын улуттук коалициясынын жаңы лидери Муаз Аль-Хатиб кызматын тапшырганы тууралуу маалымат тарады. Сирия оппозициясынын лидерлери менен Катардын бийлиги аны кайра кызматка келүүгө чакырды. Америка Кошмо Штаттарынын мамлекеттик катчысы Джон Керри Аль-Хатибтин кызматтан чегингенине өкүнүч билдирип, сириялык оппозицияга америкалык жардам уланарын белгиледи. Ош облусунда жыл башынан бери 58 адам жоголгон. Бул тууралуу Ош шаардык жана облустук ички иштер бөлүмүнүн маалымат кызматынан билдиришти. Ага ылайык дайынсыз жоголгондордун 24 өспүрүмдөр. Ушул күнгө чейин алардын бирөөнүн гана кайсы жерде экендиги аныкталган. Негизинен ата-энеси Орусияга кеткен ата-энелердин балдары жоголуп кетип жатат. Алар балдарын бирөөгө же туугандарына бактырып кеткендиктен көңүл буруу аз болуп калат. Балдар эшке чыгып кеткен боюнча кайра кайтып келбей жатышат деп айтылат Ош облустук милициясынын билдирүүсүндө. Бишкектин окуучулары республикалык олимпиадада жеңди. Бүгүн Бишкекте мектеп окуучулары арасындагы республикалык олимпиада жыйынтыкталды. Оңго чукул предмет боюнча 2 күнгө созулган сынакта 1-чи орунга Бишкек шаарынын, 2-чи орунга Ош шаарынын, 3-чү орунга Жалал-Абад облусунун окуучулары ээ болушту. Олимпиаданын соңку этабында 7 Дубан жана Бишкек Ош шаарларынын мыктылары аталган 322 окуучу катышты. Бул сынактын жыйынтыгы менен химия, физика, математика, биология жана информатика сабактары боюнча эл аралык олимпиадага кыргызстандык окуучулар тандалмакчы.
Рахмат сизге. Акыркы жаңылыктар менен Гүлайым Ашакеева тааныштырып өттү. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабызда окуй аласыздар. Эгибиз Азаттык чекит кежи. Эми бүгүнкү кабар айтуралда учка, эртеңки кабар айтурал учка айта кетели. Синоптиктердин маалыматына караганда эртең күндүз Чүй, Талас, Ош, Жалал Абад жана Баткен облустарынын айрым жерлеринде жаан жаап, тоолорго каршы түткөн. Бирок аба температурасы түнкүсүн Чүй облусу аймагында 5-10, күндүз 10-15, Таласта түнкүсүн 3-8, күндүз 15-20 градуска чейин, Баткенде түнкүсүн 5-10, күндүз 12-17, Ош менен Жалал Абадта түнкүсүн 5-10, күндүз 14-19, Ысык Көлдө түнкүсүн 2-7, күндүз 12-17, Нарында түнкүсүн 1-6, күндүз 14-19 чейин, Бишкекте болсо түнкүсүн 7-9, күндүз 18-20 градуска чейин жылуу болот деп күтүлүүдө. Кечки азаттыктан берүүбүздү жергиликтүү окуялар күндөлүгү менен улантабыз. Ооганстанга жүк ташыган кыргызстандык айдоочулардын бир нече күндөн берки нааразычылыгы бүгүн жөнгө салынгандай болду. Мындай маалыматты Азаттыкка Автоунаа жана Суунаасы агенттигинен кабарлашты. Айдоочулар былтыр күздөн бери эле алардын жүгүн башка тарап тартып алып жумуш калгандыгын айтып, өлкө жетекчисине чейин даттанышкан болчу. Митингге чыккан айдоочуларга кабарчыбыз Азиза Култаева барып келди.
Ооганстанга жүк ташыган оор унаалардын 20-30 айдоочусу бүгүн дагы Бажы терминалынын алдына чогулушту. Алар ушул терминалдан жүк алып, Ооганстанга жеткирип бизнес жасап келишкен. Кеч күздөн бери бул терминалдан жарытылуу жүк ала албай, аны башкалар тартып кетип жатканын айтып чыгышты.
Фирма менен договор кылуу үчүн ушул жерде турабыз да, ошол фирмага келген жүк терминалга кирчү мурун. А ошо жүктүн ээси бийке келчү ошо фирмаштар. Договор кылып бизди айдатчу. Азыр биз ошолор жүк кирбей калды терминалга. Биз каерге барып, кайсы фирма менен сүйлөшүшүптү билбей чыгып атабыз да. Ошо чыккандын себеби ошол. Терминалга кирбей калды жүк. Жолдон таркап кетип.
Манас транзиттик борборунун жүгүн ташыган айдоочулар 3 жылдан бери ар бир каттамга $4700 алышчу. Азыр жүк жеткирүү баасы $3800 түшүп калыптыр. Аны салык төлөбөгөн. Транзиттик борбордун фирмалары менен жең ичинен иштешкен унаа айдоочулары арзандатып жатат дешет нааразылыкка чыккандар.
Ошон бул жана Сабина деп атабыз, анан Кристина.
Кристинанын алдында жанагы улан деген иш
кеткен. Томбучо деген топ эле.
Тонасын көтөрүп тартып эле албайт.
Иномарка оор жүктү тартып барат экен, ошон үчүн алар иномаркага жүктү алат. Жол бизге да керек, силерге да керек. Ошо 23 тоннанын
Айдоочулардын айтымында жүк ташыгандардын саны 500 чукул. Алардын бири Эмирлан Эрматов, бул 500 айдоочудан сырткары өкмөткө тиешелүү каражатты төлөбөгөн, эрежени бузган айдоочулар көп экенин белгиледи. Андай экинчи тараптагы айдоочуларды ишин телефон чалуу менен бүтүргөн мамлекеттик жетекчилердин унааларын айдагандар дешет.
Могул жерде Сосновкадагы тараза бир цех менен мисалы КАМАЗдарга, фураларга 20 тонна чейин уруксат. Бирок азыр кезде алар перегруз менен машиналар барып атат. 500 сом, 1000 сомго чейин пул алат, 250 сом пул алат андан сырткары. Норма деп жазып туруп өткөзүлөт аны. Бул частный жол эмес да, ошо таразадагылар өздөрү куруп алган эмес.
Бул маселени унаа жана коммуникация министрлиги көзөмөлдөдү. Бүгүн жүк ээлери арызданып жаткан айдоочулар менен жолугушту. Автоунаа жана Суунаасы агенттигинин жетекчиси Эмил Таштаналиев эки тарап менен сүйлөшүп Мунасага келдик дейт.
Кристина, Асан анан дагы кыргыз тажик уюму бар, аны чакырып койгон. Ошолор менен 1.5 саат чогулуш futbol sülüşüp Armenistan'ın oyunu aydı. Kırgızistan'ın turistini düşürmek için bayit illere tura düşünüştü. 4.400 yılıp bağırı kayta çoğulup razı olu rahmat aydı geçişti. Bugünden başlayıp çüktülü.
Manas transitlik borborunun cügün teyleген iki firma var. Mundan arı alarda cügün alıp argan aydı uçularga $4,300 tölüyüge makulduğun berişti. Birok joğurda aytılganday ortadan çıkıp arzan bağa. Normadan göp cüg alıp getüge makul bolgun aydı uçular minen mundan arı kanday mamili kılışarı belgisiz. Firmalar aydı uçular minen kanday negizde işteşeri turalı komentari berüden baş tartıştı. Кыргызстан Ооганстанга транзиттик жүк өткөргөн өлкө болуп саналат. Негизги жүк Манас Аба майданындагы транзиттик борбор аркылуу келет. Айдоочулардын айтымында алар негизинен курулуш материалдары, чарба каражаттары жана башкалар. Азиза Култаева, Азаттык.
Кечки азаттыкты угуп жатасыз. Берүүбүз улантабыз. Акыркы 3 жылда 36 сот тартип бузгандыгы үчүн жоопкерчиликке тартылып, 8 судья кемчиликтер үчүн кызматынан бошогон. Бул тууралуу Жогорку соттун төрайымы Фируза Жамашева Атай Азаттыкка курган маегинде билдирди. Жамашева интервьюсунда азыр мурдагыдай сотторго саясий заказдар жок деп белгиледи. Жогорку сот төрайымын Бишкектеги студиябызда кабарчыбыз Канымгүл Элкеева кепке тарткан. Азыр дегенде маектин биринчи бөлүгүн уктурабыз.
Өзүңүзгө деле маалым, мына сотту реформалоо боюнча бир топ иштер жүрүп атат 2-3 жылдан бери. Анан ошентсе да жакында эле президент Алмазбек Атамбаев айтпады, сот реформасы созулуп кетти, деги эле бул система ушул маалда шаал абалында турат дегендей да пикирлер айтылып атат да. Ушул пикирлер канчалык орундуу?
Эми сот реформасы 2010-жылы эле башталды. Өзүңүздөргө деле маалым. Анан кийин бир топ мыйзамдарга жаңы конституциянын негизинде өзгөртүүлөр киргизилген, жаңы органдар пайда болгон. Бирок тилекке каршы ошол орган иштей баштаганда бир топ кемчиликтер да пайда болду. Ошол кемчиликтерди жоюш үчүн мыйзамдарга өзгөртүүлөрдү киргизе турган ошондой шарт болуп калды. Мыйзамдарга өзгөртүүлөр киргизилип, баардыгы такталып, иреттелип, анан кийин кайрадан иш башталды. Эми азыркы мезгилде ошо тандоо болуп атат. Бүгүнкү күнгө Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун жаңы составы иштеп атат. Азыр 30 эле судья, 35 штаттын единица бар. Бишкек шаардык сотунун жаңы сот составы иштей баштады. Чүй областтык соту, Ош областтык соту, Жалал Абад областтык соту мына жаңы составтар иштеп, жаңы конституциянын негизинде судьялар өздөрү төрагасын, төраганын орун басарларын тандап иштеп атышат. Эми сот реформа жүрүп эле атат. Ошол жумушчу топтор кайсы мыйзамдарга дагы кандай өзгөртүүлөрдү киргизиш керек, ошол боюнча азыр өз ишин алып кетип атат.
Бийликтин бул бутагына ошо элдин ишеними төмөн экени белгилүү да. Сиз форумда ушул маселе дагы, ишенимди кайтаруу маселеси дагы козголгон экен. Сиз өзүңүз ишенимди кайтаруу үчүн кандай сунуштарды киргиздиңиз?
Кайра эле ошол маселелерге барып такалып калып атабыз да. Ошол эле сот системада действительно квалификациялары күчтүү адистер иштеш керек. Бирден бир маселе ошол боюнча чечилет да. Андан тышкары ошол эле финансалык техникалык каржылоо. Техникалык каржылоо дегенде мисалы биздин ушундай сунушубуз бар. Бүт соттук залдын имараттары, залдар аудио, видео фиксация менен камсыз болуш керек. Ошондо сот кандай өтүп атат, сот кандай суроолорду берип атат, кандай деңгээлде процессти өткөзүп атат, баардыгы тараптардын укугу сакталып атабы, ошонун баардыгы белгилүү болот эле. Анткени бизге арыздар дагы көп келет. Сот бир тарапка тартып атат, ал менен сүйлөшүп алган, ал менен уже неме кылып алган, ага башкача суроолорду берип атат, бизге болсо башкача суроолорду берип атат деп. Анан кийин ошонун баардыгын билиш үчүн эгерде видео фиксация, аудио фиксация болсо бизге дагы аябай жакшы болот эле. Анан кийин ал фиксация дагы сотторду тартипке тартат эле. Бир жалоб болсо көрүп алышат дегендей. Андан тышкары тараптардын өздөрүн дагы дисциплинага тартат эле. Анткени кээ бирде тараптар дагы өзүн ушундай жаман апарышат да сот заседаниясында. Ошондой эле азыркы мезгилде мисалы бизге почтага ошо извещение жөнөтүп адамдарды чакырганга каражат жок болуп калат. Ошол эле кагазга каражат жок болуп калат. Ошол эле компьютердан биз өкүм чечимдеринин көчүрмөлөрүн чыгарып адамдарга беребиз да. Мына силердин өкүмдөрүңөрдүн чечимдери деп, көчүрмөлөрү деп. Компьютерге краска жок болуп калат принтерге чыгарганга. Ушундай маселе боло берсе, биз кантип ошо ишенимди көбөйтүп, анан кийин коррупция менен күрөшөбүз.
Президент Атамбаев да ошол өткөнкү жыйында сот тармагындагы коррупциянын тамырын кыркоо бүгүнкү күндө эң негизги милдетибиз деп айтканда, анан судьялардын айлыгы билишибизче ушул Кыргызстанда жогорку маянылардын катарына кирет. Сот пара албаш үчүн сиздин оюңузча судьялардын айлыгы маянасы канча болушу керек дейсиз?
Пара албаш үчүн соттун маянасы эми кыйын бай болуп жашаса дагы, эми өз үй бүлөсүн нормально каржылогонго, балдарын жакшынакай кылып чоңойтконго, ошол коммунальный услугаларды төлөгөнгө жетиштүү болуш керек да.
Азыркы маянасы жетеби?
Эми азыркы маянасы чындап айтканда азыраак ушу СНГ территориясында эң аз айлык маяна сотторду именно Кыргызстанда болуп атат.
Орточо маяна канча
билесиз? Орточо маяна биринчи инстанцияда соттор мисалы где то 15,000 сомдун тегерегинде маяна алышат.
Бишкек шаарындагы деги эле бүт райондордогу каз катар тизилген чоң особняктардын катарында соттордун дагы үйлөрү бар да. Анан ушундан улам дагы соттор таза иштейт, ушунча айлык менен бул байлыкты каяктан тапмак эле деп ишенбөөчүлүк ошондон дагы чыгышы мүмкүн да. Анан өзүңүз жетекчи катары кызыгып көргөн жоксузбу? Судьянын айлыгы ушунча болсо каяктан таап, кантип алып атышат?
Эми бир эки ушундай сиз айткандай окуя боюнча мен териштирип көрдүм. Териштирсем, бир судьянын аялы көп жылдан бери коммерция менен алектенет экен. Ошо Турцияга барат экен, Эмиратка барып товарларды алып келип, биякта ошо реализацияга берип, көп жылдан бери ушундай бизнес менен алек болот экен. Дагы бир судьябыз бар, ал болсо мен еще судья боло электе өзүм кичине коммерция менен заниматься этип бизнес менен алектенип жүргөм. Өзүмүн туугандарымы киргизип коюп ал жактан өттүм, бирок өзүмүн ошол проценти бар деп мага ошентип түшүндүрүштү. Толук прям тергеп чыккан жокмун, бирок мен кызыгып ошентип сурасам мага ошондой деп түшүндүрүштү.
Жогорку соттун төрайымы Феруза Жамашева менен интервьюнун кийинки бөлүгүн бир саатдан кийин уга аласыз. Ободо кечки азаттык.
Жыл сайын дүйнөдө 27 миллион адам кулчулукка кабылат. Тилекке каршы мындай кара статистикадан Кыргызстанда бул эмес.
Я пострадала от сексуального рабства.
Осы жерге барып өлүнө сабап таштатышты мени.
Сатуучу болуп 5,000 доллар аласың дейт, документ аласың, гражданство аласың деп көп учурда ушундай алдашат.
Тигинин баласын барып кылышын алып барат экен да, баргандан кийин өзүнүн иши бүткөндөн кийин анан башка бирөөгө сатып жиберип атпайбы?
Адам сатууга кантип бөгөт койсо болот? Кулчулукка кабылбаш үчүн эмне кылуу керек? Эмгек мигранттарына баалуу кеңештер Азаттык Плюстун бул жолку талкуусунда Коомдук биринчи каналдан бүгүн кечки 9:00 көрүңүз.
Сиз кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Кыргыз өзбек чек арасын тактоо боюнча делегация Ташкентке барат. Сүйлөшүүлөр Өзбекстандын борборунда эртең бүрсү күнү өтмөкчү. Орусия бийликтери бейөкмөт уюмдарды текшерүүнү улантууда. Жалал абадта бир аскер өзүн өзү атып алды. Бүгүн Жалал абад облусунун Майлуу шаарындагы аскер бөлүгүндө бир жоокер көкүрөк тушуна тийген октон ооруканага жетпей каза болду. Сириянын оппозициясы Араб Лигасына расмий өкүл болду. Ош облусунда жыл башынан бери 58 адам жоголгон. Булар акыркы жаңы айрым урунтууларын учкай мазмуну ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздан да окуй аласыз. Прагадагы студияда Улан Алымкул уулу. Кечки азаттан бери үстү эми израилдик тема менен улантабыз. Израиль менен Түркия кызматташтыкты калыбына келтире турган болду. Эки тараптын мындай кадамына расмий Тель-Авивтин Анкарадан 2 жыл мурдагы кандуу окуя үчүн кечирим сурашы түрткү берди. Эки коңшунун алакасындагы дипломатиялык бурулуш АКШ президенти Барак Обаманын жакынкы чыгыштагы сапарына туш келди. Израиль премьер-министри Бениамин Нетаньяху түрк өкмөт башчысы Режеп Тайип Эрдогандан кечиримди өткөн жума күнү Обама Израилдеги сапарын аяктап кеткенден кийин сураган. Түркиянын тышкы иштер министри Ахмет Давутоглу ошол эле күнкү теле интервьюсунда
3 талап калмышты. Өзүр.
3 талап калган: кечирим суроо, компенсация төлөө жана Газага киргизилген эмбаргону жоюп өнүгүшүнө жол ачуу. Түркия Республикасы саясатты мөөнөтүнө карабай мерчемдеп аны карманганда жыйынтыкка жетишет. Биз койгон фундаменталдык талаптарга ушул күндөрү жооп берилди.
Темел итибариле бу ан итибариле керчектешмиш болуп.
Расмий өкүлдөрүнүн айтымында Израилдин премьер-министри Бениамин Нетаньяху Палестинанын Газа секторуна гуманитардык жүк тартып жаткан кеменин ичиндеги 9 түрк активистинин өлүмү үчүн кечиримди телефон чалып сураган. Эрдоган өз кезегинде Түркия элдин атынан ал кечиримди кабыл алган. Анкаранын кыжырдануусун жана нааразычылыгын жараткан кандуу окуя 2010-жылы болгон эле. Анда Израиль блокадалап салган Газа секторуна жүк тартып жаткан кемелер кербенине атайын күчтөрү рейд жасаган. Буга чейин Израиль ошондогу адам өлүмүнө өкүнүч билдирген менен Түркиянын кечирим суроо жөнүндөгү талабын четке кагып келген. Алардын пикиринде мындай кадам моралдык күнөнү моюнга алгандык болмок жана аскерлерге каршы сотко доо арыз жолдонушуна жол ачмак. Эми 2 жыл ашуун убакыттан соң Израиль тарапты кечирим суроого АШ президенти Барак Обама ынандыргандай. Обама өз билдирүүсүндө Израиль менен Түркия алакасын жандандыруусун кубаттап, бул аймактык тынчтыкты жана коопсуздукту алга жылдыруу үчүн зарыл экендигин баса белгиледи. Жакынкы чыгыштагы сапарынын алкагында Иорданияга токтогон кезинде Обама өзү жаңылыкты комментарийлеп:
This is a work in progress. It's just beginning.
Алдыны көздөй иш эми гана башталды. Мен айткандай, Түркия менен Израилдин ортосунда Палестина гана эмес, башка бир катар маселелер боюнча олуттуу пикир келишпестиктер али боло берет. Бирок алардын окшош кызыкчылыктары да бир топ. Экөөсү тең биздин күчтүү өнөктөштөр, достор. Алардын алаканы калыбына келтирүү жараянын баштаганы АКШнын да кызыкчылыгындагы иш.
This process of getting their relationship back in order.
9 түрк активистинин өлүмүнөн кийин Түркия Израилдеги элчисин чакыртып алган. Израиль менен аскерий кызматташтыгында токтоткон. Расмий Тель-Авив билдиргендей, премьер-министр Нетаньяху Эрдоган менен телефон сүйлөшүүсүндө алар 9 активистти атайлап өлтүрбөгөндүгүн, алардын үй бүлөлөрүнө компенсация төлөөгө макул экендигин айткан. Ашшетет пресс агенттигинин жазганына караганда, түрк өкмөт башчысы Эрдоган жекшемби күнкү сөзүндө Израиль менен мамиленин нормалдашуусу убакытты талап кылаарына токтолду. А муну менен ал Түркия Израилдин рейд учурунда каза тапкандардын жакындары компенсация аларына, Палестинанын Газа секторуна товар кириш үчүн коюлган чектөө жоюлганына ынанууну көздөрүн ишара кылды. Ал эми Израилдин президенти Шимон Перес түрктөрдүн ТРТ телеканалы менен маегинде:
Менимче, бул өз ара түшүнбөстүккө чекит коюп, Түркия менен Израилдин ортосунда узак жылдар бою өкүм сүргөн жакшы мамилеге кайтууну кандайдыр бир деңгээлде эки тарап тең каалады. Жалпысынан менимче, Түркия менен Израиль дос болуусун талап кылган миңдей себеп бар. Алар дос болбош керектигинин бир да себебин таба албай турам.
I cannot find the one reason why they shouldn't be friends.
Десе, Израилдин премьер-министри Биньямин Нетаньяху кечээ Сириянын химиялык курал менен байланышкан тынчсыздануулар Түркия менен мамилени калыбына келтирүүгө түрткү берген башкы фактор экенин айткан. Ал белгилегендей, эки өлкө тең Сирия менен чектешкендиктен, бул маселеде өз ара байланыш зарыл. Аналитиктердин көз карашында Анкара менен Тель-Авив алакасынын оңолушу, ошондой эле Ирандын өзөктүк программасы менен байланышкан көйгөйлөргө туш келип жаткан Израилдин жакынкы чыгышта дипломатиялык обочодо калышын жеңилдетүүгө да көмөктөшөт. Улан Алымкулов уулу, Азаттык. Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Берүүбүздү улантып, Жогорку соттун төрайымы Фируза Жамашеванын интервьюнун 2-бөлүгүн сунуш кылабыз. Маекте сот реформасынын эмне үчүн ойдогудай алга жылалбай жаткандыгынын себептери тууралуу сөз болууда. Жогорку сот төрайымы менен Бишкектеги студиябыздан кабарчыбыз Канымгүл Элкеева маектешкен.
Коомчулукта ушу сот адилеттигин камсыз кылуу үчүн чет өлкөдөн дагы адистерди алып келиш керек, болгондо да мындай жетекчилик орундарга деп айтылып келет да, ушул пикирге кошуласызбы, канчалык жөнтүү дейсиз?
Эми андай кадамга барсак, анда Кыргызстанда уже болду, биз уже акыркы немеге келдик, уже Кыргызстанда эчтеке жарабай турган адистер калды деген ойго биз макул болуп аткандай болуп калат да. Бул бир. А экинчиден, ошол бизде азыр болгон маянага, бизде азыр болгон шартка башка өлкөлөрдөн келип адистер, өзү өзүн сыйлаган адистер ушундай шартка, мен ойлойм, бир да адис келбейт болуш керек.
Сот чечимине нааразы болгондордун алды өзүн өрттөгөнгө барып атышат. Өзүңүз деле байкадыңыз, ошондон кийин эле сот чечими кайра өзгөртүлдү да. Мисалы, Нарындан келген айым ушундай окуяга туш келди эле. Ушул судьялардын чечими кийин териштирилдиби? Андай чечим чыгарган судьяларга кандай чара көрүлөт?
Нарын областынан келген аялы өзүн өзүн өрттөдү, бул баардыгына эле маалым болду. Ошо соттолгон балдардын арыздары боюнча, көзөмөл арыздары боюнча бул иш жогорку сотуна келген өндүрүшүнө. Жогорку сот ишти карап, эки инстанциядагы өкүмдөрдү тең бузуп, жаңы кароого жөнөтүп атат.
бул боюнча азыр точка коюла элек. Дагы бир сыйра карап, дагы бир сыйра ошо күөлөрдү таап, аларды сурап, анан бир жыйынтыкка чыккыла деп кайра кароого жөнөтүп атат.
Мисалы, дагы бирөө келип эле эртең менин балама дагы туура эмес сот чечим чыгып калган деп эле ал өзүн өрттөйүн десе, анда дагы эле сот өзүнүн мурдагы чечимин өзгөртүү иши мүмкүн болуп калып атпайбы? Ошондой болбой, башында эле бир адилеттүү сот өкүмүн чыгарыш керек. Ушундайга дагы бир жазаны күчөтүш керекпи сотторго? Балким ушул жагын караштырыш керек.
Шарттарды түзүү менен бирге соттордун жоопкерчилигин дагы көбөйтүш керек. Эгерде мыйзамдын негизинде мыйзам жапжашынакай турса, ошол мыйзамда турган нерсени аткарбай башкача чечим чыгарса, анын жоопкерчилиги сөзсүз түрдө болуш керек, күчөтүш керек андай жоопкерчилик.
Өткөн жылы ушундай канча учур болду эле, айта аласызбы? Мисалы, туура эмес чечим чыгарган, пара алган деген негизде канча сот айыпка
жазалды? Былтыркы боюнча менде так маалымат жок, бирок акыркы 3 жылдын ичинде 36 судья дисциплинардык жоопкерчиликке тартылган, дисциплинардык кандайдыр бир жаза белгиленген. 8 судья өз кызматынан бошотулган ошо жасаган кемчиликтери үчүн, башкалар ошо выговор болгон, замечание болгон.
Мурдагы бийлик тушунда ошо соттор бийликтин саясий тапшырмасын аткарып келет деген сындар көп айтылчу эле да, анан айталык, мисалы өткөндө камактагы 3 депутаттын жактоочулары дагы азыркы соттагы бийликтин тапшырмасы менен саясий чечим алганы жатат деген билдирүүлөр жасашты, өзүңүз билесиз. Буга кандай комментарий берет элеңиз?
Бирде саясий заказ деген жок, мыйзам негизинде эле каралып атат. 29-мартка чейин азыр перерыв жарыяланган, ошо 29-мартта өкүм чыгыш керек. Эми өкүмдүн натыйжасын көрөбүз, кандай болуп чыгат экен. Аны мен деле билбейм, азыр судья өзү кандай өкүм чыгарса ошондой болот да. Чындап айтканда, андай саясий заказдар деле болбой атат мурункудай. Азыр андай көп неме деле жок.
Анан бир топ соттор тандалды. Негизи эле акыктай бир таза сотту тандоо мүмкүнбү?
Сот системасында таза, жакшынакай мыйзам негизинде иштеген соттор деле аз эмес. Эми, конечно, сот системасында соттор бар, ошо жаман иштеп, мыйзамсыз чечимдерди чыгарып, кээ бирде может өзүңүздүн кызыкчылыгын же болбосо башка сурагандардын кызыкчылыгын аткарып ошондой кадамдарга барган. Бирок жакшы мыкты иштеген соттор да бар. Анан кийин азыр эми жалаң эле таптаза иштеп атат, иштеген соттор келип атат деп таптаза адамды деле табыш кыйын да. Не только сот системасында, башка системада деле сөзсүз түрдө бир адам болсо, анын үстүнөн бирөө жакшы десе, бирөө жаман деп айтат экен. Тем более биздин иште ошондой. Анткени бир иш караганда эки тарап тең ыраазы болуп, мына сот жакшынакай чечим чыгарды деген тарыхта аз болот андай немелер. Эгерде бир талаш болсо, жөнөкөй даже жарандык иш боюнча да, кылмыш иштерди айтпай эле коеюн, сөзсүз түрдө бир тарап нааразы болот. Сот туура эмес чечим чыгарды. Бирок жакшы адистер тандалып атат деп ишенгим келет мен. Ишенем мен ошого.
Соттор адам тагдыры менен иштейт эмеспи? Анан туура эмес болсо эле адам тагдыры ошо менен талкаланып калышы мүмкүн да. Анан сиз жетекчи катары ушул соттун реформасын аягына чыгарып, КМШ өлкөлөрүндө да үлгү боло тургандай бир система түзүп бере алам деп ишенесизби?
Эми мен жетекчи катары ошо реформа аягына чыгып, элдин сотко ишеними жогорулап, соттор таза иштеп, мыйзамдын негизинде чечимдерди чыгарат дегенге мен ишенем.
Соттор пара албаш үчүн эмне кылыш керек? Айлыкты эле көтөрүш керек же дагы башка бир себептери барбы?
Бир топ маселелерди чечиш керек ал боюнча. Биринчиден ошо азыркы болуп аткан мыйзамдарды, кайерде карама каршылыктар болсо, кайерде пробелдер болсо мыйзамдарда, ошонун баарын өзгөртүш керек. Соттун өзүнүн кароосуна азыраак мүмкүнчүлүк калтырыш керек да. Азыр бизде, например, көп нерсе ошо соттун кароочулугуна калтырып атат да. Сот кандай өзүнүн көз карашы менен караса, ошонун негизинде чечим чыгарса болот. Ошондой мүмкүнчүлүктү азыраак калтырыш керек. Андан тышкары судья иштегенде жакшынакай шарт түзүп бериш керек. Ошол эле айлык маянасын көтөрүш керек, чтобы эчтекеден көз каранды болбош керек да сот чечим чыгарып атканда. Соттук заседание болгондо коопсуздукту биз обязательно орноштуруш керекпиз. Анткени азыр көрүп атасыз, болуш керек, сиз өзүңүз деле сот башталганда бир толпа келет, мына чечим мындай болуш керек, тигиндей болуш керек, эгерде сен мындай кылбасаң азыр сенин колуңан жетелеп эшикке чыгарып коебуз деген
немелер да аз эмес азыркы мезгилде. А ошондой шартта иштеген судья кандай вот көз карандысыз болот. Конечно, ошонун немесине кирип кетиши мүмкүн влияниясына. Ошон үчүн соттордун системасына сот приставтарды киргизиш керек.
Дейти жогорку сот төрайымы Фируза Жамашева, аны Бишкектеги студиябызда кабарчыбыз ханым Гүлелкеева кепке тарткан. Биз ушуну менен кечки азаттыктан программабыздын алгачкы жарым саатын жыйынтыктадык, бирок берүүбүз уланат. Азаттык менен бирге болуңуз.